Rodania. Rodania.
Jeg sidder derinde i bussen og begynder at sætte nummerne på, ikke? Og så var man sgu også lidt nervøs, men så hurtigt man kommer ud på cyklen og sidder, så er det egentlig, ja, det var sgu meget fedt.
Der er ikke noget at sige til, at han var nervøs, for stemmen, du hørte i starten, tilhører 19-årig Frederik Vandahl, der fik sin profdebut i Étoile de Bessèges. Ham kan du høre mere til senere. Tim Wellens vandt løbet suverænt, mens Mads Würtz blev bedste dansker på en femteplads. Desværre så brækkede Michael Valgren to fingre, og dermed så røg brostensklassikerne formodentlig ud af hans program. Han og Andreas Stokbro styrtede og måtte udgå efter første etape. Mads P. undgik derimod mirakuløst at styrte på løbets anden etape, og det taler vi mere om lidt senere. Vi taler mere om det her franske etapeløb lige om lidt, og så skal vi også tale lidt om nogle nye regler, som det internationale cykelforbund har indført, og der kan vi vist roligt sige, at de deler vandene. Og dermed velkommen til mine to faste livreddere, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak.
Hej, det er godt?
Ja, tak.
Kim, det er dig, der har talt med Frederik Vandahl. Var der sådan noget, der overraskede dig med ham?
Ja, det overraskede mig lidt, at der ikke var mere overraskende ved det. det var sådan, jeg havde tænkt sådan lidt, nu skal vi virkelig, nu er han helt sådan op og ringe over det her, og har fået debut for bordet og sådan noget. Så var han egentlig sådan lidt cool med det, og nede på jorden, og virker egentlig som om, at han har meget godt styr på det.
Og så må cykelsæsonen, Stefan, den må godt sådan snart til at komme rigtig i gang nu, ikke?
Jo, jeg synes egentlig, vi har fået meget godt cykelløb for pengene. Altså, det er jo de færreste, der sidder og ser Étoile de Bessèges og glæder sig til at se Provence. så jeg synes, det er en god cykelløb, men altså, jeg sidder også lige og kigger på kalenderne. Hvad er der 17 dage til åbningsweekenden med omløb, og hvor det rigtig starter?
Det ser vi alle sammen frem til, men du har fuldstændig ret, ikke? At man sidder der og siger, okay, nu skal jeg da se Étoile de Bessèges, og vi glæder os også til den kommende uge, fordi i morgen torsdag, der står den nemlig igen på fransk etapeløb. Du får optakt og spiltip senere i udsendelsen til Tour de la Provence, der har det bliver faktisk et større og større løb, og har en række af de helt store kanoner på startlisten. Vi glæder os til at komme i gang med udsendelsen, og når du nu alligevel er inde og lytte, så må du meget gerne stikker sådan en anmeldelse og nogle stjerner der, hvor du lytter til podcasts. Og så må du også godt lige sappe ind forbi vores nye shop, hvor du for eksempel lige nu kan få bestselleren, en fuglegren, tror jeg. Eller for eksempel i anledning af Tour de la Provence, en super fed Mont Ventoux hoodie. Tjek alle de forskellige farver og muligheder på shopveluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og også for Danske Spil. Vi lægger ud med årets første rigtige etapeløb, Étoile de Bessèges, der sluttede søndag med en 10,7 km enkeltstart. Vinder blev, ikke overraskende, Filippo Ganna. Italieneren vandt i øvrigt også løbets næstsidste etape lørdag, efter at han kørte solo fra en udbrudsgruppe. Og der må vi sige, at Ganna, han fortsætter, Stefan, hvor han slap sidste år.
Ja, det må man sige. Nu er det også syvende enkeltstartsejr i træk, så han begynder at sidde rimelig godt fast på tronen der. Selvom han egentlig selv bagefter løbet sagde, at han egentlig følte sig lidt langt fra topformen, Så synes jeg, det var virkelig lovende takter, og man kan se, at der er også mange i Italien, der er de begyndt at kalde ham Top Gunner, som er sådan en Top Gun-reference. Han flyver afsted. Men sjovt nok, så jeg også sådan lidt, hvad han selv sagde i forhold til sine målsætninger, og der er mange, der snakker lidt om, at han gerne vil køre brostensklassikere, fordi han har vundet U23 på Rio-B før. Så det er ligesom et mål for ham, og han er også blevet lidt sammenlignet med Fabian Cancellara, men indtil videre, så fokuserer han på Giroen og OL i enkeltstart, og så skal han jo også køre på, hvad hedder det, Team Pursuit mod de danske drenge. Så
der er de altså... Er med det også?
Ja, det står der, så han skal altså... Han kan måske godt blive lidt farlig. Nå, for,
det er da heldigt, italienerne, de skal have fire mand med, for var han alene, så slog han dem jo.
De skal have tre med rundt.
Ja, præcis. Det er imponerende med Garner, og selvfølgelig også stor favorit til sommerens OL, der i enkeltstart. Desværre så blev løbet her jo præget af styrt Kim på de første to etaper, og en af dem, der gik værst ud over, det var faktisk Michael Valgren, som vi jo ellers havde håbet lidt på, ville få en rigtig god sæson her, efter han er skiftet til EF.
Ja, det var lidt af en lortestart. Han har brækket to fingre, og 6-8 ugers pause. Mm. Og det er et dårligt tidspunkt at få 6-8 ugers pause, hvis man er klassikerrytter. Og det var det, vi havde håbet på, at vi skulle se ham sådan lidt genfødt som i år. Og man kan sige, som meldingerne er, så er det jo sådan, hvis han kommer tilbage til Amstel, så er det nok sådan det mest positive, man skal håbe på. Hvis det er 6-8 uger fra nu, men man ved aldrig rigtigt med det der, hvordan det går.
Ja, også fordi han skal sidde og køre på home trainer. Han er jo allerede, de kommer ret hurtigt på home traineren, ikke? Men det er bare slet ikke samme kvalitet i træningen, så jeg tror ikke, at han kommer topskarp til Amstel. Det vil i hvert fald komme bag på os.
Han blev 29 i søndags, havde fødselsdag, så det var nok ikke lige den måde, han ønskede at fejre den fødselsdag på. Og udover det her styrt til Valgren, så var Andreas Stokbro også en tur i asfalten. Stefan, har du nyt om ham?
Ja, jeg skrev en lille smule med ham. Jeg var faktisk lidt interesseret i at finde ud af også, hvad hans rolle var i forhold til Nizzolo, som jo var deres kaptajn i løbet. Men det ser altså ud til, at Stokbro har ligesom fået den. Han er sidste lead-out-mand for Nizzolo, som jeg synes er ret fint, at han er kommet derop. Men jo, altså han røg jo på røven her og havde pådraget sig en lille hjernerystelse, så han skulle lige holde sig lidt i ro, indtil han lige kunne mærke efter. Og jeg tror, han skulle køre, han sagde, at planen egentlig var, at han skulle køre Classica Almeria her i weekenden. Men ellers så er det åbningsweekenden i Belgien, som bliver den næste.
Og jeg skrev lige kort med Valgren faktisk, og spurgte ham, hvad der skete, og sådan noget. Han sagde også, at der var bare en, der ikke kunne finde ud af at køre på cykel. Og det var vel lidt kendetegnende for det her første løb, at der var sådan lidt hektik og panik i feltet. Og Mads P., som jo var blandt favoritterne på både første og anden etape, han undgår jo på mirakuløs vis et styr der på anden etape.
Det er fuldstændig, det er helt sindssygt, det han laver. Altså det var sådan. Jamen altså, det svarer jo til, at der er en eller anden, der nærmest kører sådan tværs over begge spor på en motorvej, mens der kører biler i begge retninger, ikke? Og så redder sig igennem på en trafikeret motorvej, vel at mærke. Og kører, ja, han kører meget lige, kan man sige. Men, og så er der simpelthen, han når lige at strejfe et hjul, tror jeg, undervejs, og ellers så kører han ind i en barriere over i den modsatte side. Og starter jo også med sådan en balanceakt på cyklen, hvor han så nærmest har benet, og højere op end en Landin, han havde under hele VM i håndbolden, vel og mærke med den anden fod i pedalen. Så det var helt sindssygt, det der, og det kræver noget bikehandling.
Det må man lige have.
Og så da han var færdig, så var han jo ikke mere chokeret, end han lige kunne gå hen til en af dem, der havde slået sig lidt, og lige høre, om de var okay.
Til gengæld en ja, det her er jo også en fin, hvad kan man sige, jeg vil ikke kalde en fin start for ham, men altså, det var trods alt vanvittigt imponerende, at han reddede den der situation, men en fin start for ham på første etape, hvor han trods alt kommer ind som nummer tre.
Ja, der var lidt langt op til de to første placeringer, kan man sige, på den hårde afslutning der til Laporte og Buhani, men han er der, hvor han skal være, og han lå også godt placeret jo, inden han styrtede, eller inden alle mulige styrtede. Jeg tror, det var det Borsan Hagen, der startede den i styrtet. I rundkørslen der, så han er der, hvor han skal være allerede fra sæsonstart.
Og som du siger, så var det altså Christophe Laporte og Puhani, der kom ind 1 og 2 der på første etape. I øvrigt jo en sjælden Cofidis-sejr, som Christophe Laporte, han gav sit hold der. Timothy Dupont, han vinder anden etape efter den her kaotiske afslutning, og så slog Tim Wellens for Lotto Soudal ellers til og afgjorde helt løbet nærmest på tredje etape med et solohug der, hvor Mads Virtuet sluttede på en flot tredjeplads også.
Ja, han er altid, Vellens er altid god i sæsonstarten. Han plejer også at køre godt nede, når vi har de her Mallorca-løb, som plejer at åbne sæsonen. og så det var ikke sådan helt overraskende at se det, men jeg tror, han slog næsten, han var næsten oppe at have et lille minut jo, efter den etape, så på en 10 km enkeltstart til sidst, der er det selvfølgelig noget, han skal holde. Wirtz har tidligere været på podiet i Bessèges, og også god start. Tyne Lone, han virkede også meget motiveret, da vi talte med ham her op til sæsonen. Og han sidder jo i den her, jeg var lige ved at sige, Belgier, klike, som så også indeholder Kwiatkowski, men det tager vi med. Det tager han nok som en kompliment. Vellens, Tøgens, Kwiatkowski, Van Aumart og Philip Gilbert, ikke? Det er okay. Det er okay folk at sidde med.
Bestemt. Men altså desværre så lykkedes det altså ikke for Mads Wirtz at holde fast i sin podieplads. Han lå nummer 3 inden sidste etape. Det er den her enkeltstart. Han blev desværre kun nummer 26 og ryger så ned på en samlet 5. plads i løbet. Ret, altså meget, meget skuffet var han også her efter etappen. Men Stefan, har han sådan mistet lidt? Fordi altså, i gamle dage var vi jo vant til at se ham blæse gode enkeltstarter afsted. Har han lidt mistet den der evne til at gøre det?
Jeg tror også, at jeg tror, at han har i hvert fald drømt om, at nu skulle han til at lave sig lidt om som ryttertype og vise, at han kunne noget andet end enkeltstarten. Så det er klart, at den har ikke fået lige så meget fokus, men jeg tror stadig, at han kan køre en god enkeltstart. Men jeg tror også, det handler lidt om, det er sæsonstarten. Han har ikke vendt sig til udstyret endnu. Det er sådan lidt kold start. Det er ikke Mads Rute, den her. Skal man også tænke på, det er en lige knap 11 km, som slutter med en 3 km stigning. Så det er på ingen måde Mads spidskompetence at køre sådan en. Altså havde den måske været over 15-20 stykker og mere flad power route, så havde jeg nok forventet at se ham lidt højere oppe, men vi havde selvfølgelig håbet på lidt mere. Det er klart, det havde han også selv. Altså jeg skrev lidt mere om undervejs også, og han sagde, at nu var det altså klassementet, det handlede om, ikke? Så jeg synes bare, det var fedt også, at han viser på et hold, der er så stærkt, hvor han lynhurtigt kan gå hen og blive ren kanonføde på holdet og sidde og føre, at han faktisk allerede nu viser, at han godt selv kan lave noget. Ja, så det tror jeg er rigtig vigtigt.
Jeg var ude på TV2 i forbindelse med Super Bowl der søndag og møder Chris Anker og Rasmus Staghøj, umiddelbart efter de er færdige med at kommentere etappen der, og der får Rasmus, han får en sms fra Mads Wirtz, som brokker sig over cyklen, ja. og siger, at det var åbenbart Alex Dowsetts gamle cykel, han havde fået. Og så skriver han, det var lige så tung som dem Chris Anker kørte på i CSC-tiden.
Så, ja, det var
lidt, så han var i stand til at joke Mads Wirtz der omkring placeringen her, men selvfølgelig super, super skuffet. Han bliver trods alt bedste dansker som nummer 5, mens Vellens altså vandt løbet sammenlagt foran Kwiatkowski og Nils Pollitt. Og så får vi sådan lidt en overraskelse ind på fjerdepladsen, Kim, fordi der kommer en 21-årig brite ind, og når vi snakker om unge briter, så tænker jeg omgående Thomas Pidcock. Her der kommer der en fyr ind, der hedder Jake Stewart, og jeg må indrømme, jeg har aldrig hørt om ham. Han er Francis de Sjørytter. Who is that?
Ja, vi kender jo Jackie Stewart, også der er gamle nok.
Nå, det er ham.
Han har i hvert fald haft fart på i tidernes morgen.
Men Jake, det kan godt blive til Jackie.
Det kan det hurtigt blive i en snæver vending, ikke? Nej, jeg tror, der er ikke ret mange, der har opdaget ham, fordi han kørte egentlig som stagiaire hos Francis de Sjørytter sidste år. Og ellers så har han egentlig kørt sådan mere U23, eller gjort det godt i U23-løbene, kørt på podiet i både Gent Wevelgem og Flandern rundt i ungdomsløbene. Og så fik han faktisk debut i Flandern sidste år, men udgik undervejs, så der har man jo heller ikke sådan nok holdt super meget øje med ham. Han slutter dog sidste år toer i Tour du Limousin foran Rui Costa, så der sætter han allerede lige nogle point på kontoen, men jeg tror de fleste, de var overrasket over at se, hvor kom han lige fra.
I hvert fald et super spændende navn, og altså så en brite der på Francis de Sjø, en ung brite på Francis de Sjø, det er vel også lidt overraskende, er det ikke det?
Jo, Wiggins har også kørt for dem, ikke, mener jeg? Der hvor der var den der gode video, hvor de er ude og træne cykelcross, hvor han så havner i grøften, og den franske træner siger, at det her, det er en det er Bradley Wiggins eller sådan noget. Han er englænder. så det kan godt gå godt. Og klassikerrytter kunne han nok godt ligne, ikke? Med de resultater, i hvert fald han har lavet i U23. Men det er altid lidt svært at sige, hvor de helt unge rytter, de lander henne, når først de...
Har du styr på hans kontraktforhold, hvor lang tid han er hos Princess de Jeux nu? For jeg kunne godt se ham måske, altså være sådan en, som Ineos, de vil gå efter lige for at forstærke hele det der britiske image, de er i gang med at genopbygge.
Ja, de har jo hentet nogle af dem hjem igen, kan man sige, efter de startede. Anders Pidcock startede jo heller ikke på Ineos, og så er der jo vist også en Yates-bror, der lige er røget hjem. Så, men han har jo kontrakt til og med næste år. Så,
men det plejer jo, det plejer de vel ligeglade med Ineos.
Ja, hvis de vil ham nok, de har også en Hugh Carthy, de kan hive hjem før, hvis de vil have en, der rigtig er slået igennem.
Vi skal tale mere Trolde Bassage lige om lidt, men, og der vil jeg sige, der skal du også høre det her interview, som Kim altså har lavet med Frederik Vandahl. Men først, der skal vi quizze, og vi er jo i gang med tredje udsendelse i år, og chok, så fører Stefan stadigvæk.
Yeah.
3-2 står det til dig efter de to første uger, og dagens spørgsmål omhandler naturligvis det her lille løb i Provence. Fordi det er ikke så gammelt, det har kun eksisteret siden 2016, og faktisk i den første udgave, der blev Chris Anker Sørensen nummer 5.
Mm-hmm. Hvem vandt?
Men hvem vandt løbet? Hvilken lokal helt vandt løbet, og i øvrigt vil jeg sige, hans næst sidste store sejr i karrieren? Er spørgsmålet forstået?
Ja. Ja.
Kim, du har serveretten, så du bestemmer senere, om du vil svare først, eller du vil give den videre til Stefan. Og i og med, at I er helt med på, hvad spørgsmålet går ud på, så har jeg kun én ting til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Han er blot 19 år gammel, men i sidste uge fik han sin professionelle debut på det stjernespækkede bord hans skruemandskab. Frederik Vandahl er det seneste i rækken af danske talenter, der har fået foden indenfor på Worldtouren. Kim fik en snak med nogle danskere efter debuten i Étoile de Bessèges, og altså før Tour de la Provence.
Jamen Frederik, så fik du din profdebut?
Ja, det gjorde jeg. Det var tidligere derinde i bussen, man begynder at sætte nummerne på, ikke, og så var man sgu også lidt nervøs. Men så hurtigt man kommer ud på cyklen og sidder, så er det egentlig... Ja, det var sgu meget fedt.
Hvad var anderledes?
Det mest anderledes var egentlig måden, at det var altså setup'et, du kommer til løb med. Ikke? Hvor jeg førhen har været vant til, at man kommer, og så sidder man i en eller anden campingstol. Ikke? Nu sidder du bare inde i en kæmpe bus. Ikke? Så det er nok det, der var mest anderledes, vil jeg sige. Det hele setup'et.
Og hvordan synes du så, du kom igennem?
Jamen, jeg synes egentlig, jeg kom fint nok igennem. De første to dage, der havde jeg arbejdstøjet på og fik først fra min kaptajn og forreste felt, og så havde jeg ellers bare prøvet på at komme igennem de sidste tre etaper så godt som muligt.
Men hvis vi skal prøve at spole tiden sådan lidt tilbage, og så du skal forklare sådan en gammel gut som mig, som ikke rigtig følger med i cykling, eller måske nogen af lytterne, der ikke helt havde set, hvordan du lige pludselig trådte ind på den store scene. Hvor kommer du fra, og hvordan er du kommet dertil, hvor du er?
Jeg bor til dagligt i Sverige, lige over sundet. Og det er nok også derfor, man kan høre lidt på min dansk, at nogle gange er den lidt svingende. men ellers så startede jeg som alle mulige andre i en ung alder med cykling, 13-14 år. Og så har jeg egentlig bare gået op igennem rækkerne, så at sige. Ikke? Og så sidste år så fik jeg så muligheden for den her worldtour-kontrakt med bror. Det jeg synes, det var, jeg var i det rigtige sted og det rigtige tidspunkt, og jeg synes, det var en god connection, jeg havde med holdet, og den udviklingsplan, vi havde, den så jeg som noget, jeg kunne være en del af, og noget, jeg så som noget meget positivt, og den måde, den tillid, det giver til mig ved at skrive en sådan tidlig kontrakt, men også en lang kontrakt.
Ja, og for mange, så tror jeg, at hvis man gennemgår de 25 danske World Tour-ryttere, så var det måske dit navn, der var det mest overraskende på listen i år. Hvordan fik du kontakten med Bora, eller hvordan henvendte de sig?
Men det startede egentlig i slutningen af min junior-tid, hvor jeg kørte flere cykeløb, hvor deres juniorhold, Boras juniorhold, også var til stede. Og det er så det samme sportsdirektør, der også er på World Tour-holdet. Så de havde mig egentlig allerede på en scouting-liste, kan man vel kalde det. Og så opstod så kontakten der under under sommeren 2020.
Og hvordan, hvis du skal beskrive dig selv som ryttertype, hvis man kan det i din alder?
Mm. Det er selvfølgelig altid svært med lige hvor jeg er, lige pt. I min alder, ikke? Omkring 20'erne. Jeg vil selv lige nu beskrive mig som en puncheur, kuperet terræn med en god spur til sidst.
Så står du så over for en ny opgave, som måske endda bliver endnu større end en Bessèges Tour de la Provence. Der snakker vi Mont Ventoux og alt det der, man vel som ung knægt har gået og set på tv. Hvordan bliver det?
Og det bliver super fedt. Planen var egentlig ikke, at jeg skulle have kørt Provence til at starte med, fordi vi egentlig ikke havde det på løsprogrammet. Men nu med alle mulige cykeløb, der bliver aflyst og så videre, så fik vi også dem på, og så fik jeg så muligheden for at stille start igen. Og det er selvfølgelig super fedt. Jeg vil bare prøve på at få så mange løbsdage som muligt, for det tror jeg bliver bedre af, helt enkelt. Det bliver super spændende at se Mont Ventoux. Jeg tror kun faktisk, vi skal kun halvdelen op af stigningen, men jeg tror stadig, det bliver en super fed oplevelse.
Er du glad for det, eller ked af det, at I kun skal halvvejs op?
Det finder jeg ud af på lørdag, tror jeg, men jeg tror egentlig, det bliver fint nok. Jeg tror, den er nok hård nok starten. Jeg tror næsten, det er 10 km stigning med gode procenter på, så jeg tror nok, den skal gå hen og blive hård. Det skal nok ikke være det. Men selvfølgelig, jeg har aldrig kørt Mont Ventoux før, så det kunne da være fedt at køre den hele vejen op, men nu er det kun halvdelen op, så det tror jeg, det skal også blive super fedt.
Hvad med holdet ved Groschartner, der er jeres kaptajn?
Vi har ikke haft noget møde endnu om hvad planen er, men altså Felix, han virkede godt kørende i Bessèges og kom godt ud af Bessèges, og så har vi også Patrick Kronner, som er godt klassementshåb på os. Så det er nok dem, jeg skal holde mig til og hjælpe dem så godt som muligt.
Og mens du, kære lytter, har kunnet nyde det her interview med Frederik Vandahl, så har jeg haft mit hyr her i studiet med at holde de to livredder derovre fra at google den her Étoile de Bessèges Tour de la Provence fra 2016. Men Kim, det er dig, der har talt med Frederik Vandahl. Hvad var sådan dit umiddelbare indtryk efter at have talt med ham?
Jamen det, han er jo, som man kan høre, han er en meget velformuleret type, på nær lige den svenske accent der, fordi han bor i Sverige.
Det er meget sjovt også.
Og meget velovervejet for en 19-årig, synes jeg, og virker sådan, altså virker klar på den opgave, han er gået ind til, og ser med et relativt langsigtet perspektiv på sin rolle og på sine karrieremuligheder.
Og det er også imponerende, at han har fået den her treårige kontrakt i en alder af bare 19 år. Han fortæller også, at han kom godt igennem Bessèges, og at, eller det fortæller han ikke, men holdkammeraten Niels Pollitt, han bliver treer. Så på den måde, der den her arbejdsindsats, som han taler om, Frederik Vandahl, den er vel godkendt?
Ja, men han sagde faktisk også, som ikke er med i interviewet her, at han havde også fået god feedback fra holdet, der synes, at han havde lavet sin arbejdsopgave, og specielt i starten af løbet. Og det er klart, han skal finde sin rolle, og den tror jeg, han er tilfreds med i et godt stykke tid, og ikke har sådan de helt store egne ambitioner.
Han fortæller os også, at det er vigtigt for ham at få så mange løbsdage som overhovedet muligt. Hvor vigtigt er det for en ung rytter, Stefan?
Jamen, det er jo vigtigt, fordi at det er også til høj grad i cykelløbene, at man bliver bedre, man får noget kvalitetstræning og får ikke bedre sådan muligheder for at træne, når man er på et hotel, og folk sørger for en, og man står op og frisk og klar, og der er fuld fokus på det, ikke? Så det skal man også huske, at det er jo stadig træning, som de gør, selvom de kører cykelløb. Så det er vigtigt for dem, men jeg vil også sige, at det er ikke bare vigtigt at få så mange som muligt. Jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke, fordi at hvis han skal køre for mange store cykelløb, for mange i streg, så ender det med, at han bare kører de første 100 km og står af. Det er vigtigt, at man får kørt cykelløbene til enden, man kan gennemføre dem, og man egentlig også er med lidt, hvor at det er sjovt. Fordi det er også der, man kommer til at træde mest i pedalerne og få mest ud af det. Så det skal også ligesom være med måde. Altså, og det er det, som nu kan man sige, Bora er jo også meget interesseret i, at nu skal han være der i 3 år, så de skal også udvikle ham stille og roligt, så det tror jeg, de er helt med på. Men der er nogle gange, hvor man godt kan være lidt nervøs for, at folk bliver lidt kanonføde igen, altså... At man bare bliver kastet rundt. Man bliver den der rytter, som der ryger rundt. Der er en, der blev syg herover, så skal du lige afsted her og sådan noget. Og det bliver rigtig svært at udvikle sig under de forhold.
Asbjørn Krag-modellen.
Ja, altså, jeg har også nogle gange været lidt nervøs for sådan en som Jonas Gregaard, som egentlig er et stort talent, som har været den der, du ved, nu havde vi den der historie sidste år med, at han lige blev trukket fra den ene startstreg og skudt over til den anden. Ikke? Så noget der er jo ikke de bedste forhold at blive bedre og udvikle
sig. Men det har de også fokus på, fordi det fortalte han faktisk også. Nu lyder det nærmest som om, at vi ikke har taget noget med i det her interview, men det er ikke rigtigt. Men de sagde faktisk også, at de var tilfredse med den måde, han var kommet ud af løbet på. Ja. Så det har de fokus på, og netop det med, at nu skal han, han sad nede på et hotel nu, og han skal egentlig bare restituere. Det bliver lidt kedeligt, men det er jo vigtigt, at han netop får restitueret, inden det går løs igen.
Men der må også være noget, Stefan, med at komme fra ungdomsrækkerne, og så pludselig skulle køre med de professionelle, altså albuer, placeringer, respekt, alt muligt. Der må være en masse nye ting, som man jo sagtens kan tale om, men man først rigtig tillærer sig, når man sidder i et felt.
Det tror jeg, men jeg tror faktisk, at det er sådan lidt, i det professionelle felt, der er det meget mere sådan, at der bliver kæmpet om det, når der skal kæmpes om det. Men udover det, så tager man det egentlig meget stille og roligt. Så det er meget mere voksen tilgang til at køre cykeløb, hvor at han kommer, nu har han godt nok kørt en halv sæson på seniorniveau i forvejen, men når man kommer fra juniorrækken, så bliver der skubbet konstant, altså fra start til slut, og det er meget hektisk hele tiden. Hvor når man kommer op i de voksnes rækker, så er der lidt mere ro på. Men så til gengæld, når nøglemomenterne kommer, så bliver det også lige dobbelt så vildt, ikke? Så men jeg tror, altså kæmpe omvæltning for ham, men det er også det med, at nu kommer han ind på Bora, som er et etableret hold, og han kan få lov at køre for nogen, og han skal ikke selv deltage i finalerne endnu. Det kan man jo også godt se. Altså, han skal frem og føre for sine kaptajner og gennemføre cykelløbene, og de holder øje med, at han ikke slukker fuldstændig i løbet af det, fordi at det kan man også godt se på nogen. Jeg har også set det før og prøvet det før, hvor man går lidt kold i løbet af et etabeløb, hvor at, altså til sidst så sidder man der og ruder rundt i sin skål med havregryn, fordi man overgår ikke at spise noget, ikke? Og man er helt knækket, hvis man mister appetitten og sådan noget. Det er sådan nogle problemer, man kan få, hvis det er lidt for hårdt for en.
Men altså, nu siger du selv, det drejer sig om at komme derop, hvor det er sådan, at det er sjovt at være med og måske lære lidt af det. Hvornår kan vi forvente at se noget fra Frederik Vandahl, sådan, hvor han pludselig begynder at blande sig, og hvad skal vi forvente af ham på den lange bane?
Jamen, altså han vil, selvfølgelig, hvis han lige pludselig kan øjne en mulighed i nogle mindre løb, så vil han da selvfølgelig tage chancen. Men jeg tror i hvert fald i år kommer til at gå med at lære og finde sin plads på holdet. Og så må vi se de to kommende sæsoner, han er på kontrakt om, og hvordan udviklingen bliver, også i forhold til, hvad for en ryttertype han bliver. Ja. Han nævnte det lidt selv. Og nævnte også selv, at det jo er svært, som vi også talte om med Jake Stewart, at det kan godt være, at du synes, du er en eller anden ryttertype, når du er 19, og så ender det med, at du er en helt anden. Så når du er, du ser Lars Bak for eksempel, han var jo altså,
og et eller andet talent.
Ja, og så vandt han Tour de l'Avenir, og så lige pludselig så var han verdens bedste hjælperytter. Og det var jo noget af en rutsjetur, ikke? Og man har set mange, der ændrer sig i løbet af
Morten,
karrieren.
Morten Olsen, der startede som venstre vinger ind som sweeper.
Ja, det er rigtigt. Og nu spiller han på håndboldlandsholdet. Det er helt vanvittigt.
Ja, det er vanvittigt. Det er vanvittigt. Nå, Frederik Vandahl, han er en af tre danskere i den her weekends Tour de la Provence. Det taler vi om lidt senere. Nu er det faktisk ved at være sidste chance, hvis du skal prøve Zetland, og vil gerne opfordre dig til at hoppe med på vognen, både for din skyld og for vores skyld. I februar der får vi nemlig et anseligt beløb for hver lytter, der signer op via zetland.dk/veluropa. Og med Zetland der får du det helt store nyhedsoverblik sådan serveret i et lækkert format, og så leveret lige ind i dine øregange, uanset hvor du er. Og det koster dig faktisk kun 50 kroner for 2 måneder. Så har du ikke stiftet bekendtskab med Danmarks fedeste nyhedsapp endnu, så, eller vil du måske bare prøve dem igen, eller vil du støtte Veluropa Podcast, så hop ind på Zetland lige nu. Og Kim, der er jo nok af historier at lytte til for tiden.
Ja, det synes jeg, og det kommer i en lind strøm, og jeg synes specielt den her med hende her departementschefen i statsministeriet, der sådan går ind og sådan nærmest overruler sundhedsmyndighederne i forbindelse med corona, og hvis ikke hun havde gjort det, så havde vi sådan nærmest haft svenske tilstand. Den synes jeg er ret interessant. Og så nærmest over til hele det her med, hvorfor vi stiller solceller op alle vejen, i stedet for at stille dem op på tagene. Og så ikke mindst, synes jeg, og det ved jeg jo, vi alle tre interesserer os for, en lille både video og historie om, hvorfor det egentlig er, at alle de her aktier, de går og stiger, når økonomien er i krise alle vejen rundt omkring i verden. Det har jeg da også haft lidt svært ved at
forstå. Og den er nemlig fed, den historie der. Apropos aktier, så er der en anden rigtig, rigtig fed historie, som jeg har fulgt lidt med i, og hvor Zetland faktisk gav mig et rigtig godt indblik i, hvordan det fungerer, nemlig hele den her misære med GameStop-aktien, hvorfor det er, at den lige pludselig er eksploderet, og alt det her med, hvordan sådan en Reddit-gruppe lige pludselig tager fugsen på hele Wall Street. Det ligger altså alt sammen inde på Zetland. Så gå ind på Zetland nu med, og det er altså Zetland med Z.dk/Europa, og så prøv den her nyhedstjeneste, den er virkelig, virkelig super fed, og det koster altså lige nu mindre end en GameStop-aktie. Og nu til nogle af de cykelhistorier, der har ramt medierne siden vores sidste udgave, og vi lægger ud med Team Ineos, der har udpeget sådan de mest prominente navne til de tre Grand Tours, og det jeg blev mest mærke i, det var, at Egon Bernal ikke skal køre Tour de France.
Nej, det er ikke nok at have vundet det her senest.
Senest var det ikke.
For Ineos i forhold til ham, der skal være kaptajn.
Præcis.
Så kom vi frem til det, lidt af en omvej. Nå, nej, det bliver Geraint Thomas, der skal være kaptajn. Og så Bernal, han får sådan ligesom lov at kickstarte det lidt i Giroen i stedet for. Og man kan sige, det var omvendt foretegn sidste år, at de så havde uheld begge to, eller i hvert fald kom dårligt igennem henholdsvis Giro og Tour. Thomas i turen, eller i Giroen og Bernal i turen. Og så får han altså Tao Geoghegan-Hart og Richard Carapaz med i turen. Det er jo så de to seneste års vinder af Giroen, han lige har med som som løjtnanter i turen. Så der skal nok heller ikke så meget til.
Han skal ikke flunke ret meget, for det er sådan, de sadler om.
Det skal han ikke. Så, og Bernal, han får også Sivakov og Dani Martinez med. Så de har også
et stærkt hold. Men jeg synes, det er lidt sjovt, det der med turen. Med Geraint Thomas, og så Carapaz, og så Tao Geoghegan-Hart. Mm. Også fordi, altså det der med Tao Geoghegan-Hart, ikke? Altså, der lige vinder, hvad han vinder Giroen nu i år, år, ikke? Se, hvad det er sådan, er det egentlig også, de vil med ham?
Ja, og han har jo været kørt sådan lidt i stilling, men det var mere sådan i sådan noget Tour of California måske, at man sådan til at starte med så, han kørte godt, og så lige pludselig...
Tour of the Alps der.
Ja, også, ikke? Og Sivakov også, har jo også kørt de her mindre etappeløb, men at han ligefrem skulle få det her gennembrud også, når man så, hvad det var for nogen. Trods alt, de erfarne rytter, der var med i Giro, den havde jeg altså ikke set komme. Men det havde man jo heller ikke med Jai Hindley, selvfølgelig.
Nej, det var en lidt alternativ Giro d'Italia der sidste år. Apropos det her med Tour de France og sommerens udgave af Tour de France, der er rykket i forhold til OL, så er der faktisk også gode nyheder for de rytter, som både ønsker at køre Tour de France og OL.
Ja, de har jo lavet sådan lidt en dispensation i forhold til de normale atleter, at der skulle de have været derovre 14 dage før, for at man undgår, at de slæver noget corona med. Men cykelrytterne har så åbenbart fået lov til at bare tage en test 72 timer inden ankomst, og så skal de ikke over og i gå sådan isoleres derovre. Så, men lad os, altså, det er sådan, som det ser ud nu. Og så om 4 dage, så kan det se anderledes ud.
Ja, men bortset fra, japanerne har jo været stået meget fast på, at de kommer til at gennemføre OL.
Det må man sige. Altså, befolkningen. De er måske ikke lige opfakning.
Og derfor har de også lavet sådan nogle, de indfører en anden form for restriktioner for alle atleter, der skal være med i OL. De skal ankomme 14 dage før, være karantæne 14 dage osv. Så de laver en eller anden gigantisk OL-boble. Og der får cykelrytterne fra Tour de France altså lov til ligesom at være uden for den her. Og som du siger, Kim, så er det været 72 timer før, at de skal have en negativ test.
Fordi lov kommer og inficere alle dem, der er inde i boblen.
Ja, og dermed så bliver det altså muligt faktisk at køre Tour de France, afslutte Tour de France om søndagen, og så køre linjeløbet i OL, der allerede er 6 dage efter, at Tour de France slutter. Enkeltstarten er så først den efterfølgende onsdag, så det er altså så været 11 dage efter, at Tour de France slutter. Og så kommer vi ikke udenom det vel sagtens største samtaleemne, der har været i den forgangne uge, ikke mindst blandt rytterne. Fordi UCI, de vil indføre et forbud mod den såkaldte supertog-position fra 1. april. Og det her med supertog, det kan vi vende tilbage til lige bagefter, Stefan, hvad det er. Ligesom de også vil gøre det forbudt at sidde og hvile armene på styret, som vi jo kender fra for eksempel Lars Bak, når han lå deroppe og tog lidt vind på næsen.
Ja, Askren i udbrud.
Askren er jo den seneste, der bare ligger der og tramper i pedalerne med armene hen over styret. Og det er jo, Stefan, lad os lige starte med at forklare den der super talk. Hvad er det helt præcis det her?
Det er jo der, hvor man krøller sig helt ned og sætter sig på overrøret. Egentlig lidt ligesom Froome, han var jo den, der måske sådan gjorde det populært, vil jeg sige, da han vandt den der, var det en Giro nedkørsel-setappe.
Jeg tror faktisk,
det var Tour de France, ja. Sammen med Sagan, ikke? Da han stak af med ham.
Nej, han stikker af på toppen af, de kommer lige op, og da de selv lige krydser toppen, så hammer han til den og stikker af og får lige sådan en
lynhul. Jeg tror, han kører fra Quintana hen over toppen der.
Ja, lige nok.
Nej, det var den anden, hvor han var sammen med Bottner og...
Men ja, altså der er jo meget utilfredshed blandt rytterne i hvert fald omkring det her. Altså jeg tror sådan, der er jo mange, der begyndt at bruge det, og man kører lidt stærkere og sådan noget, men altså jeg ved egentlig ikke rigtig hvorfor det. Jeg tror at de fleste synes det er lidt latterligt, at UCI ikke tager fat på noget af den sikkerhed, som der også har manglet. Der er mange, der nævner Polen rundt med barriererne og vejenes forhold. At de skulle måske tænke på at fjerne den olie, der var på vejene, når de kom kørende på nedkørslerne. Og så der er mange ting, andre ting, de kunne have taget fat på, hvor det her, det virker som sådan en easy win, eller sådan en regel, som man kan sige, nu har vi lige gjort noget ved sikkerheden.
Jeg så Bob Jungels, han var ude og tweete, altså man skulle lige læse det tweet to gange, for det var simpelthen topironisk, hvor han sagde, nå, flot UCI, så gør I endelig noget ved sikkerheden, og så er det det her med, at man ikke må sidde med armene ud over styret, og man ikke må gå i supertalk-position, så der var lige en venlig henstilling til dem om også at gøre noget ved sikkerheden, al den sikkerhed, du snakker om her, Stefan.
Jeg så, Dan Martin var en af de få, som har støttet op om det sådan seriøst i hvert fald, hvor han siger, at han synes egentlig, det er meget rart, at UCI prøver at være lidt proaktiv. Netop også fordi, at så mange uheld var der heller ikke sket med barrieren før Polen rundt, altså hen over årene, ikke? Så at man egentlig prøver at være lidt på forkant, så der ikke begynder at ske nogle heftige styrt, og så kan man bagefter tage diskussionen. Så altså, jeg kan godt forstå frustrationen, men altså, hvis alle kører under de samme forhold, så kan altså, jeg...
Men det her med supertoppen. Vi har jo set det, og det ser jo vanvittigt ud, og dem, der er dygtige til det, de har jo en fordel. Det kræver selvfølgelig, at man er rigtig god til bike handling, men det er måske også et signal fra UCI om, at det her, det er jo ikke noget, man vil have ned i, lad os sige, ungdomsrækkerne, eller for den sags skyld ud til os latterlige amatører, som tænker, nu skal vi prøve det der, og så ender vi på Rigshospitalet.
Men det er der selvfølgelig, det er der jo mange andre ting, vi heller ikke skal gøre, altså som de gør i cykelsporten, som er farligere end det der. Og det jeg tror, der er mange, der reagerer imod, det er jo det her med, at det er super godt, at som Dan Martin siger, at de for en gang skyld er lidt på forkant, at vi ikke skal se et eller andet drabligt uheld, før de begynder at gøre noget. Men spørgsmålet er, om man så ikke skulle finde nogle ting, hvor man egentlig har en formodning om, at der sker de her drabelige uheld, og ikke nogen ting, hvor man vel nærmest aldrig har set et styrt. Altså for eksempel, og det der med at lægge armene på styret, altså det er der jo ikke nogen, der gør, når de sidder inde midt i feltet. Det er jo ikke sådan, altså det er jo kun, hvis du kører i udbrud, eller du sidder allerforrest i feltet. Det er jo ikke sådan, at der sidder 4-5 rytter midt inde i feltet, når man ser kamerabilledet op fra, og så sidder de bare og hviler. Det gør du selvfølgelig ikke. Så det er nok det her rollemodels aspekt. De prøver at sige, at det der, det er simpelthen for farligt. Hvis du ved det, vi lavede jo den der, du kan huske, vi blev rygende uvenner under kongetappen TV-programmet, vi lavede.
Men var det det? Nå, det var, hvor, det var noget helt andet, jo.
Hvor Rolf, han skulle ligge bag ved en kassevogn med nærmest 110 i timen.
Ja.
Og så ringer, jeg tror endda, det var Jesper Vore, der ringede, så det der må I kræftede mig ikke vise. Altså, klip det ud, fordi vi går og siger til alle de unge mennesker her, det der, det må I simpelthen ikke gøre. Så det hjælper pace, det jo ikke. Ja, og var... ligge sådan 7 mm bag en kofanger på en kassevogn, ikke?
Og det var hans far, der kørte den, så satte han farten op, og Rolf lå der, og det var sådan, hans forhjul kyssede nærmest kofangeren, ikke? Og så satte han den op, og det var sådan til 70-80 km i timen, ikke?
Og man kan sige, at langt de fleste ting, så siger man, jamen selvfølgelig gør man ikke det, og jeg har også set nogen, der siger, men selvfølgelig, fordi de kører 300 km i timen i Formel 1, så gør man det heller ikke selv på motorvejen. Men her skal man selvfølgelig huske på, at... Det, der er ved cykelsporten, er jo netop, at du har den her tilgang til at kunne gøre næsten de samme ting som de professionelle. Det er det, der er så fascinerende. Du kan ned og køre op Alpe d'Huez, du kan ikke bare gå ind og spille fodbold på Camp Nou lige pludselig, men du kan faktisk godt gå ned og køre alle de stigninger, de kører i Tour de France. Og du kører også på stort, du kan køre på de stort set de samme cykler, som de professionelle kører på. Og derfor så kan du godt kopiere de her ting, og det er måske det, de ser. Jeg synes bare, det er stadigvæk det er underligt, at det er, at det er nogle ting, som man egentlig ikke rigtig har en formodning om, der sker noget ved. I stedet for, at de lyttede til Brian Holm, når han nu igennem, jeg ved ikke hvor mange år har sagt, det ender galt en gang i Polen. Okay. Altså, der kan man jo sige, at der netop er en formodning om, at det her det kommer til at ende galt. Det tror jeg ikke rigtig, der er nogen, der har haft nogen formodning om, hvad alt det andet her.
Stefan, din umiddelbare vurdering. Godt eller skidt?
Jeg synes faktisk selv, at det har været lidt irriterende nogle gange, når jeg har også oplevet det, både i cykeløb, men også når jeg bare har været ude at træne, og man træner med nogle, måske nogle motionister og sådan noget, og så er der mange, der laver den her supertalk, eller lægger sig med underarmene på styret, ikke? Og jeg kan sgu godt mærke sådan, hvis det ikke er nogen, jeg kender godt, eller ved, kan køre på cykel, så synes jeg sgu ikke, det er særlig rart, men når vi kører cykeløbet, altså så tror jeg bare, jeg tror også, feltet er jo også sin egen ligesom domstol, hvor man kan sige, gider du stoppe med det der, det er en idiot. Altså, så jeg tror også, at de finder ud af det internt, altså hvornår det er okay, og hvornår det ikke, og hvis man er en stor idiot, så bliver man bare, så skal man nok få det at vide. Altså, så de finder også ud af det internt, altså det er jo ikke, lovløse børn, der kører rundt. Så et eller andet sted, synes jeg, det var lidt lettere. Og så synes jeg, at Alex Dowsett følger på Twitter, og det er en kæmpe anbefaling herfra. Han skriver også en lidt sjovt, at han spørger for en ven, hvornår håndledet slutter, og hvornår underarmen starter.
Ja, og det er jo det, der kommer, der bliver jo lavet sådan en eller anden, så laver de en eller anden variation af det her, ikke, som de så ikke kan, og det er jo det her med at lave det her regelsæt, er jo nemt nok. Det er også nemt nok at lave et regelsæt, der siger, at du ikke må køre på fortovet, eller at du ikke må svare nogen. Altså. Nej, men så er der den måde, du så, det så rent faktisk det kommer til at ske, når det så sker. Og så går man ind, og der vil man jo også se her formentlig, et eller andet med at sige, hvorfor blev han så ikke, og den derovre, og der fik de lov at Luke Rowe på fortovet, hvorfor måtte han ikke, når alle de andre godt måtte og sådan noget. Mm. Og det er det, der er problemet i det her, og når du netop laver sådan noget her, at det er meget svært, og det, altså hvad er super talk? Mm. Hvad er så bare en talk? Er det så lovligt, eller hvad? Hvis du er lidt nede, eller hvad? Ej, det bliver noget hul om hej, det der, det gør det.
Nå, det er først fra 1. april, at det her det bliver indført, så vi har altså lige et par måneder at løbe på, hvor vi måske får det at se. Vi havde Kasper Pedersen med i vores første podcast i 2021, og her der fortalte han, at han var i dialog med DSM om en ny kontrakt, altså det tidligere Team Sunweb, og vupti! Så er der faktisk skrevet under her for nylig, Stefan, det er da en god start for hashtag Veluropa-effekten her i 2021.
Ja, det må man sige. Altså, det er også fedt for ham lige at få et ekstra år på kontrakten, og forhåbentlig en lille smule ekstra i lønposen. Men jeg tror også, at han slutter det også lige sæsonen af med at tage en stor sejr på tur. Så der er god stemning for dem, og jeg tror også, at de har givet lidt håndslag på, hvad skal det dreje sig om, og hvor ligger hans chancer lige umiddelbart. Så han er jo god udvikling, Kasper, og passer godt ind på holdet, så det giver rigtig god mening.
Og jeg synes simpelthen, det var så fedt at se ham få den sejr der i Paris-Tour sidste år, altså sådan en knæk, der bare har bygget op til noget stort, og så kom kulminationen. Altså det startede sådan lidt med hans Tour de France, og så kom kulminationen der i Paris-Tour. Kulminationer har der ikke været mange af, Kim, for Thibaut Pinot på jo, det seneste.
Synes jeg nok, ja. det er bare exit-kulminationen.
Ja, præcis jo. men han kom til gengæld med et længere interview, eller han var med et længere interview i den franske sportsavis L'Equipe, og der kommer han sådan med en række, hvad skal vi kalde det, interessante og ret alternative udtalelser om professionel cykelsport og hele sit engagement i selv samme.
Ja, man kan jo alt efter, hvordan man anlægger sin holdning til det, så er det jo enten bagstræberisk eller romantisk. Dybest set så mener han jo, at alting var bedre i gamle dage. og det er der jo selvfølgelig mange. Altså cykling er jo sådan en sport, hvor netop det romantiske islet og de gamle helte og sådan noget, det har en stor plads. Så derfor så tror jeg, han får stor opbakning til det. Jeg synes dog, det var pudsigt det her med, at han sådan nærmest var sur over, at han tidligere at der har de gået rundt sådan og hørt noget, jeg ved ikke om det var noget stand-up eller sådan noget i inden starten på Tour de France.
Det hører lige med til historien her, at til Tour de France, hvis man ikke har været til det, man får lov til at opleve det i 2022, når turen kommer til Danmark, så er der det her, der hedder The Village. Ja. The Village, det hedder
The Village.
The Big Mac. Der er en masse folk derinde, og de hedder Village People. Anyway, hvad hedder det? Nej, men Villagen der er sådan et sted, hvor både presse og rytter og også andre fans kan få lov til at komme ind og så videre. Og der sagde han jo noget med, at han kunne godt lide at gå og hygge sig i Villagen inden løbende, og det kunne han så ikke mere.
Nej, det blev oversat til noget med, at han var nede og høre The Clown, og jeg tænker, at det er nok ikke sådan en clown for cirkus. Jeg tænker, det måske er sådan en sådan lidt sketch-agtig type, der har stået og underholdt lidt på en scene måske. Men han synes, det var meget ærgerligt, at han ligesom ikke kunne gå og hygge sig lidt der, og nu skulle han simpelthen sidde i bussen og høre på sådan noget banalt, som hvordan de skulle gribe dagens etape an, om der eventuelt var nogle taktiske overvejelser, de skulle gøre. Og der tænker altså, man jo lidt...
Han konkretiserer, han sagde sådan noget med, og hvilken vej vi skal igennem en rundkørsel.
Ja, ja, præcis. Og det er jo sådan, hvor man tænker, at det er måske alligevel lidt vigtigere som professionel cykelrytter, at du fokuserer lidt på det, end byens klovn.
Men kan det også have noget at gøre med, at det var... Et svært år, som alle cykelrytter var igennem, også i 2020. Pludselig så var der ikke det der med, at du lige gik ud af bussen, og så mærkede du lige de fans, der stod der. Fordi her, der var de jo bare inde i bussen. Alt var jo hermetisk lukket nærmest hele året.
Jeg ser det ikke så meget som et angreb på, eller hvad skal man sige, en kommentar til selve kronen. Jeg tror mere, det er udviklingen i cykelsporten generelt. Men han siger så også, altså, jeg kan ikke slet ikke forstå, at der er nogen sportsdirektør, der kan holde mig ud, fordi han ved jo godt, at det er en alternativ holdning at have. Og det fik mig til at tænke på dengang, Stefan har flere gange nævnt den der Overcoming-film, hvor man også ser Carlos Sastre og Bjarne Riis komme op og toppes, hvor du har den gamle skole og den nye skole. Riis vil prøve at revolutionere cykelsporten med data og SAM-udstyr og målinger og så videre. Og Sastre, han siger et eller andet med, but Bjarne, I'm not a computer. Og han gider ikke, og han vil have den forkerte cykel, fordi den er ikke aerodynamisk nok. Nej, men den er god for min ryg, føler jeg. Så det er sådan to helt forskellige verdener, der simpelthen crasher der. Og det er det jo også med Pinot, og så stort set alle andre, der forsøger at lave det, man kalder moderne cykelsport.
Ja, jeg tror også, det er mere sådan det der med den franske måde at gøre det på. Den franske kultur clasher lidt med den her hollandske, britiske professionalisme, der er kommet ind i det, eller nordiske, eller hvad man kan kalde det, altså der er kommet sådan en meget mere professionel tilgang til, hvad man skal gøre, og vi ved også, altså der bliver tænkt over, at man skal bære sin egen kuffert op på værelset og sådan noget, ikke? Altså under Tour de France, at det tager mekanikeren skulle lige, fordi at så får man lige sparet de kræfter og sådan noget, ikke? Så vi er meget langt nede, hvor at de franske rytter er ikke kendt for at være på den måde. Så jeg tror mere, det er sådan også, og så prøver han måske at hive lidt tilbage. Han snakker blandt andet også om de her med ketoner og med, med TOE'er. Altså de her crosszoner, kan man jo kalde det, som altså, at hvad fanden var det? Hvad hed de? Fancy Bear? Eller hvad fanden hed de? Dem, der lækkede... den der russiske hackergruppe, der de lækkede sådan en gruppe af... Det var den gang, hvor vi fandt ud af, at Wiggins, han havde fået en... Triamcinolon eller sådan noget.
Indsprøjtning lige inden han skulle
For allergi, som var kortison, som gjorde, at han kunne køre stærkere og tabe sig, og jeg ved ikke hvad. Men altså, der har været mange historier, ikke? Og nu er det jo ketoner, som er en stor del, og han er så ude at sige, at det, de der ting kommer han så ikke til at gøre nogensinde, og så må han bare dø med skoene på.
Jamen, han siger jo også, at det er jo så i hvert fald hans holdning til det, at hvis han havde haft tilgang til de ting, så havde han nok ikke været ude for de der, og været udgået af Tour de France på grund af rygproblemer og så videre, på grund af styrt. Fordi så kunne han have taget noget imod det, men det vil han simpelthen ikke. Han kører, og man skal ikke køre cykelløb, hvis man er syg. Og derfor, du skal ikke...
Det synes jeg også er en god pointe.
Jamen, altså, det er det, absolut.
Hvis din krop ikke kan klare til det, så
hvis du skal have en lærerklæring for at køre cykelløb, så skal du ikke køre cykelløb, er hans pointe i det.
Den synes jeg faktisk rammer rimelig godt, men altså, så kan man tage stilling til
det. Jo, men det andet er jo bare, at cykelsporten har altid været... har jo altid været den her lidt konservative og har ligget langt efter andre sportsgrene. Det er derfor, da Sky gik ind i cykelsporten, det var jo sådan, wow, kulturschok, ikke? Og alt deres marginal gains, og hvor nogle af tingene, hvor hvis man har været inde i andre professionelle sportsgrene, har man nok tænkt, har I ikke allerede gjort det? Og de tog også folk ind for svømning, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tror, det er lidt det her, der clasher igen, den konservative cykelsport, og så den moderne sport, som på et langt tidligere tidspunkt har været inde i mange andre sportsgrene, som fodbold og de amerikanske sport.
Han taler jo også om at sætte et eksempel for de næste ryttere, hvor han også selv nævner Madouar og David Gaudu, som er de, altså kan man sige, dem der måske ser lidt op til Thibaut Pinot på holdet, ikke? Altså lidt yngre end ham, men altså hvad skal de tænke, hvis han begyndte at gøre nogle af de der ting, ikke? Så på en eller anden måde er det også, synes jeg egentlig, det er fint, fordi han prøver at tænke lidt på de fremtidige morgendagens stjerner, at de ikke skal gå ned ad den vej.
Så konklusionen fra Thibaut Pinot, det var sådan set, at alting bare var bedre i de gamle dage.
Ja, det var det.
Det gælder ikke for Tour de la Provence, fordi det er faktisk først, det så først dagens lys i 2016, og det skal vi tale om lige om lidt, men inden vi skal tale om det franske etapeløb, så har Vanessa lige noget, hun gerne vil fortælle dig.
Vil Europa sponsorere sig Otto, der udbydes af danske licensspil? Otto tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Om lidt får du spiltips bragt i samarbejde med Otto til Tour de la Provence, der starter torsdag, men først tager vi lige et kig på danskerne og favoritterne, og så på de enkelte etaper. Sidste år, der viste Nairo Quintana jo tidlig storform, da han blandt andet satte en lidt omdiskuteret rekord på Mont Ventoux.
Ja, det er rigtigt. De kører jo er begyndt i Tour de la Provence og kører halvvejs op ad Mont Ventoux til det, der hedder Chalet Renard. Og det, man så gjorde, det var, at da Quintana kørte derop, så sammenlignede man det med nogle af de tider, hvor de havde kørt helt til toppen, og så bare man havde taget en mellemtid, kan man sige, ved Chalet Renard. Men i det, du skal køre hele vejen op til toppen, så afleverer du nok ikke alting ude på den første halvdel af ruten. Så det var sådan lidt en underlig æble og pære sammenligning, der blev lavet der. Men ikke desto mindre, Quintana var i god form i tidlig sidste sæson. Nu er der ingen, der ved, hvor han er henne.
Nej, han er der i hvert fald ikke. Han er ikke med i løbet i hvert fald. Men man kan vel også sige, at så får vi vel en eller anden form for ny indikation med det her Chalet Renard, at der er så en eller anden tid, som man så skal køre på for at nå dertil. Så kan man sige, at han er så den hurtigste nogensinde til Chalet Renard.
Ja, ja, præcis. Så der får vi så noget sammenligning i år. Og så, altså, hvis vejret er det samme, er den samme. Altså,
nå, okay. Det indgår ikke, når man taler om rekorder. Jo.
Nej.
Niklas E. er med igen. Han blev nummer 14 sidste år på Ventoux, og faktisk nummer 13 sammenlagt, mens Alexander Vlasov vandt den etape og blev toer, samlet foran den danske holdkammerat, eller foran holdkammeraten på Astana, Alexei Lutsenko. I år, som sagt, Quintana ikke med, så bliver det sådan en ren Astana-opvisning.
De kommer i hvert fald med et rigtig stærkt hold. Jeg har også Gorka Isegide med, som vandt i 2019. Så de kommer klart med et af de helt tunge hold, og vi kender dem også lidt som nogen, der plejer at komme rimelig godt fra start, især Lutsenko også fra sidste år, ikke? Også bare kommet op i et helt andet gear de sidste par år. Men jeg tror også, at Quickstep og Ineos kommer også til at sætte deres præg på løbet. De kommer også med nogle rimelig store stjerner til.
Igen i år, der er kongeetappen, altså den her etape, der sådan går halvvejs op af Mont Ventoux, og den bliver også formodentlig afgørende for løbets samlede vinder. Det er på lørdag, at den køres, og det er den tredje af i alt fire etaper i det her sådan semikuperede område omkring Provence, hvor første og fjerde etape sådan åbner en mulighed for sprinterne. Men lad os lige tage et kig sådan på de overordnede favoritter. Hvem kan vinde løbet, Kim?
Ja, men nu har vi lige været inde på Astana, og det er, jeg tror, det bliver sådan lidt holdet, der skal slås i hvert fald. De, som Stefan sagde, de ligger altid nogenlunde hårdt ud for sæsonstart, og de har to og tre for sidste år, vinderen for 19, så det er nogle hårde drenge. Så har vi Tony Gallopin, som faktisk plejer at køre godt.
Han vinder ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men han er ikke helt tosset til at køre op af. Han kan godt klare en Ventoux, hvis han er i form, og blev 13'er i Marseillaise, som er det franske åbningsløb. Så det, der er noget, der tyder på, at han i hvert fald er nogenlunde form. Og han har faktisk de fleste top 10 placeringer i løbet. Han har 5 gange kørt i top 10 og 2 gange på podiet. Så måske skal man ikke helt udelukke ham, men jeg tror nu heller ikke, han vinder. Så faktisk Wout Poels var en af de sådan, sidste, jeg skrev på listen. for Bahrain Victorious, som vi jo, det er navn, vi elsker mest af holdene. Han bliver 6'er sidste år i sit åbningsløb, som er det her etapeløb i Valencia, så der er noget, der tyder på, at han måske også godt vil hurtigt fra start, og Wang Tu, den burde ligge til sådan en rytter som ham, hvis han er i form. Ineos, Stefan, det er dit hold.
Ja, altså de kommer selvfølgelig med Mega Bernal.
Jeg troede, de havde haft Kwiatkowski med, men det har de jo så åbenbart. Ham har de taget ud,
ja. Ja, det var egentlig også, jeg kunne godt have tænkt mig at have lagt et lille odds tips på ham, inden havde vi snakket lidt om, men så blev han sgu pillet af. I stedet for så kommer han med en Gianni Moscon og en Ivan Ramiro Sosa og Eddie Dunbar, Laurence Deplus.
Dunbar, han bliver 6'er sidste år.
Jeg synes også, han er begyndt at køre rimelig stærkt, ellers så har vi kendt ham for sådan noget Tour de Yorkshire og sådan noget, ja, ikke? Altså de lidt mindre løb, men han er altså rimelig godt kørende, og en af de mere hakkede drenge, hvis man prøver at se på hans ben. Altså, han er virkelig hakket. Han er også bleg, så man kan se, hvad en lille skygge i...
Kørestilen er også til at få øje på, ikke?
Jo.
Altså, ja, så var der, hvad hedder det, Frederik Vandals hold, jo. Han nævnte selv Patrick Conrad og Felix Groschartner, og Groschartner, han bliver 15 på enkeltstarten der i Bessage, så han er nok også ved at være der. Så har jeg også en lille fidus til Herrada, Jesus.
Jesus.
Fra Cofidis. Og som du sagde, Laporte, han har allerede vundet en sejr, så det er jo næsten mere, end de vandt hele sidste år.
Jamen, talte vi om i sidste uge, at de ikke havde vundet overhovedet i 2020?
Nej, Viviani havde ikke vundet.
De havde ikke vundet en
World Tour.
Sejr, nej, sådan, men nej. De havde vundet, hvad, to sejr, ja, ikke?
De havde vundet trofæet af Misa Bongo, ja.
Med Attila. Nu er de halvvejs.
Ja, ja. Han kan også det her og bliver 9'er sidste år og starte sæsonen ud. 16. plads i Marseillais. Quickstep er vi måske lidt uenige om, Stefan. Du har lidt øje til Alaphilippe, og jeg tænker sådan, skal han ikke lige i gang, efter han styrtede i Flandern sidste år?
Jo, det skulle man da også mene. Men altså, jeg tænker bare, at han er verdensmester, ikke? Han er dygtig.
Nogle gange synes jeg, at man glemmer, at han er verdensmester. Men nu kommer han altså i de der, den regnbue fra ved trøje der. Ikke? Hvem har de ellers med i Quickstep?
Men jeg synes, at de havde de ikke Cavagna stående med ettallet? Altså jeg ved ikke, om man skal lægge noget i det.
Nej, det har de ikke. De er Julien nummer et. Askren har de med. Remy Cavagna er selvfølgelig også med. Stibar er med, som jo også har kørt lidt cross, ikke? Og så har vi jo Kims yndling, Mauri van Zevenant.
Ja, det er rigtigt. Vims søn.
Og Ballerini, ja, typisk, så har jeg nævnt dem alle sammen.
Ja, typisk all-round hold, ikke?
Jo, rigtig, rigtig fint all-round hold, synes jeg. Men altså, der er også, det er en kuperet, ja, to kuperede dage, en bjergdag, og så en forholdsvis flad dag, ikke? Så jeg tror, de er rimelig godt rustet til de første to dage, og så hvis Alaphilippe, han har noget til Wang Tu-etappen.
Vinderen fra Bessage, Tim Wellens, han er også med.
Ja, han er sgu nok et meget godt bud, når han er i så god form, som han er, selvom man kan sige Wang Tu. Hvis de skulle have været hele vejen op af Wang Tu, så havde jeg måske haft lidt mindre tillid til ham, men sådan lige sådan en halv Wang Tu i stor form, det burde han kunne klare på den her tid af året. Så helt klart en af dem, der kan blande sig i toppen.
Så havde du sådan lidt en manflirt med Henrik Marskørende på et tidspunkt. Hvor er du hen på ham nu?
Jamen, det tror jeg, jeg har haft i mange år. Ej, jeg blev lidt skuffet jo sidste år.
Men det er svært at forsvare efterhånden, ikke?
Han kører for Movistar nu.
Ja, det er et frygteligt hold, ja. De kører, jeg kan ikke lide den måde, de kører på. Så er det sagt, det er nok lidt tidligt for ham, tænker jeg.
Og så er spørgsmålet, hvad der kommer til at ske med Fabio Aru, efter at han er skiftet til Quebeca. Får vi noget at se, der minder om en gammel Fabio Aru, eller er han færdig som toprytter? Han er i hvert fald med i løbet her.
De giver den nok et skud i hvert fald ind til det modsatte er bevist, og det skal blive spændende at se. Altså, kan han vende tilbage til sit gamle topniveau, eller er det sådan en af de der rytter, hvor vi af en eller anden grund lige pludselig, så har de den bare ikke mere? Altså i en lang år. Jeg hælder nok mest til det sidste faktisk lige med ham. Men det kunne da være sjovt, hvis han er en hvad skal man sige, i øjnefaldende rytter. Ja.
Apropos mainflirt.
Ja, det er rigtigt.
Så er Bauke også med.
Bauke kørte faktisk meget godt i Bessage, og og de har også Ciccone med, så det er lidt stærkere hold, end de havde med sidste år i hvert fald, hvor Niklas E. jo var nærmest den dominerende.
De skal vel køre for Ciccone her, som vel også skal køre Giro?
Ja, måske. Altså, det kommer an på, hvor hårdt han ligger ud i forhold til timingen til Giroen. Så jeg synes bare, altså Bauke Mollema er også en af den type rytter, der næsten altid præsterer, uanset hvilket løb han stiller op i. Det er meget, meget sjældent.
Vanvittigt stabil.
Jamen, det er helt utroligt. Ja, næsten aldrig helt i toppen, men altid en stabil placering, ikke?
Akira Samsic stiller til start i løbet her, og det gør de altså så uden Nairo Quintana. Hvem har de med i stedet for?
Umiddelbart har de Bagil, og det er sådan lidt underligt med Quintana, der ikke har, altså han har jo ikke kørt løb siden, at han blev beskyldt for at tage doping. Var det et par franske aviser under turen sidste år, hvor der var den der razzia mod ham, og var det Brugermand, ja, der også var, ja, involveret i den?
Ja, der var også, Vinay Anacona var også med, ikke?
Okay, og det er jo sådan lidt, der skal jo nok ikke gå så lang tid, hvor han ikke kører løb, før at der er nogen, der begynder at spørge lidt ind til det her, tænker jeg. Men umiddelbart Bagil, som jeg måske, ja, han sluttede 2020 rigtig, rigtig godt. Han kører top 10 i Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Brabant-Pile, Paris-Tour. Så hvis han kan tage noget af det med over, så er det klart. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at han ikke er klar så tidligt på sæsonen, uden at også i øvrigt have noget at have det i overhovedet.
Og så har de, Akira Samsic, så har de faktisk også Nasser Bouhanni med, som gjorde det rigtig, rigtig godt i de her spurter i Bessèges. Og hvis vi lige tager et kig på de sprinter, som er med i Tour de la Provence her, og kan blande sig på de her to sprinteretapper, hvem skulle det så være?
Bouhanni er helt afgjort og vinder første etape sidste år i Provence. Og så ellers er de helt store, det er Demar, Christoph og Kokar. Det er nok...
Er Demar med? Ja. Så er der ikke nogen, så er det overgjort jo.
Så vinder han vinder fire etaper. Ej, og så har vi sådan, hvad skal man sige, små sprinterne. Det er så ham der, Wang Turini, Phil Bauhaus, Ballerini fra Quickstep, bliver faktisk, hvad er det, han bliver treer sidste år på en Giro-etap, faktisk efter Demare Sagan. Max Kanter, vores unge tyske ven, der vel snart skal til at have gennembrud hos DSM. Ben Swift ved jeg ikke, om vi kan kalde sprinter mere, og Degenkolb er vel også blevet sådan lidt mere allround. Bonifacio, Moschetti for Trek, lidt ung talent, der godt kunne blive interessant. Men ja, Demare, Bouhanni.
Jeg tror også, det bliver en kamp mellem de to i virkeligheden. Ja. Vi ved, at Demare, han har et godt hold omkring sig, og de er vant til at køre ham frem. De plejer at gøre det rigtig godt. Så spørgsmålet om Bouhanni, han kan få legnet noget op og udfordre ham.
Altså, det er altså super spændende at se Demar her i foråret, ikke? Og se, hvordan, og hvis han fortsætter den der sejrstime fra sidste år, så kan de ikke undgå at tage ham med til turen i år.
Jamen, det skal han også, jo.
Har de meldt det ud?
Det er, at han satser på den i år.
Så har vi tre danskere, vi har hørt fra Frederik Vandahl allerede. Mm. Hvem har vi ellers med?
Jamen, Niklas E., som vi også lidt var inde på, bliver 13 sidste år, men som vi også var inde på, så baggør Ciccone med lige pludselig i år, i stedet for et sådan relativt ukendt hold sidste år.
Og de skal
år.
Ikke køre for ham?
Jeg tænker ikke, at de kører for Niklas E., men det er også så tidligt på sæsonen, at det bliver helt klart formen, og det er så tilpas lille et løb, at det er jo ikke sådan noget med, at det er skåret ud, hvem de skal køre for. Så den, der ligesom har de bedste ben på Mont Ventoux, det er nok ham, der bliver kørt for.
Kasper Asgreen er med.
Kasper Asgreen er med, og han slog jo faktisk Magnus Kort i spurten på første etape sidste år, og fik to top 10 placeringer. Men der har de jo så ham her, Ballerini. Så jeg tænker, at hvis det bliver noget, der bare minder om en spurt, så skal de køre for Ballerini, hvis han sidder med hjem, men han plejer at være sådan forholdsvis holdbar.
Jamen, jeg tror også, at han kan snilt gå ind og lave noget på de første to etapper, men jeg kunne sagtens også forestille mig, at der blev kørt lidt mere Chubang-cykelløb de første to dage, fordi at der er så rimelig kuperet, det de skal køre i, så det bliver svært at få den holdt samlet, fordi at Bouhanni og Demare måske ikke kan komme med hen over de her knolde, ikke? Så ja, jeg kunne godt forestille mig, at det blev lidt sjovt cykeløb de første to dage, og ikke bare blev holdt samlet til en spurt.
Rigtig, rigtig smukt område. Jeg glæder mig til at se tv-billederne dernede fra og se noget rigtig cykelløb og så videre. Ja. Også fordi det her, det jo er første gang, hvor vi ser rigtig, rigtig mange af de her store stjerner samlet. Altså den gennemgang, I lige laver nu her, der er et hav af interessante navne. Vi skal have nogle spilforslag på banen, og traditionen tro, der lægger vi ud med Velropas vinder. Hvad har I fundet til os der?
Jamen i dag er det vel mig, der skal stå på mål for den. Hvad hedder det... Jeg tror, Burani, han fortsætter sin gode indledende form.
Og du hørte godt, at Demare har med.
Det gjorde jeg nemlig, men jeg tror, at Demare, hvis han skal top i Tour de France, så kan det godt være, at han lige tager en slapper her i det allerførste løb. Men Burani, der vinder en etape til odds 4, det kan man jo næsten ikke sige nej til.
Odds 4 på Burani, det er vel Europas vinder. Så skal vi have Stefan Staltip.
Stefan Staltip, det hedder Lutsenko, Alexei Lutsenko top 3 sammenlagt. Sidste år gik det jo egentlig meget godt. Der blev han toer efter Quintana.
Det kan man sige, det
blev
okay.
Ikke tre?
Jo, oh, det gør han faktisk.
det er jo også godt nok til podium.
Efter Quintana og Vlasov, sin egen holdkommer.
Oh, okay, ja.
Han plejer at komme rigtig godt fra start, og jeg synes egentlig, han blev toer på Vang Tue-etappen. Det var det, jeg tænkte på. Da han viser, at han godt kan klare den, sådan rimelig godt. Altså han kommer trods alt op foran Sepp Kuss og Vlasov, sin egen holdkammerat, blandt andre. Så baseret på det, og at han nok kommer til at have lidt bedre, altså kommer til at køre rimelig godt på de første to etaper, så tænker jeg, at han sagtens kan tage en top 3. Og det får man altså 1,95 på. Så okay. Gentager bedriften. Den tager jeg gerne.
Og apropos podie, så har vi Plesners podie.
Ja, jeg synes, han går lidt ind på min, enemærker.
Ja? Men som jeg kan se her, så kræver det jo sagtens, at Lutsenko han kommer på podie, hvis din Plesners podie skal være.
Ikke nødvendigvis.
Nej, ikke nødvendigvis, det er rigtigt.
Det er et meget stærkt
hold. Fortæl os, hvad du har i
med. Jamen, det er nemlig Astana. Og jeg tror, at de får mindst to rytter på podiet.
Det synes jeg er voldsomt.
Ja, det er det. Men det gjorde de også sidste år.
Ja, det ved jeg, men kan de gentage det?
Ja, det tror jeg. Nu er Quintana jo ikke med, så bliver det 1 og 2.
Nå ja, det er rigtigt.
Jeg tror på, at de smider 1-2 rytter på podiet.
Okay.
Og så er det spørgsmål, om det lige bliver 2. Det er selvfølgelig lidt sats, men det er også derfor, man får odds 3,20.
Sådan, det er godt odds. I det hele taget tre rigtig, rigtig fine odds, jeg har fundet frem til os her. Altså Velropas vinder, Burani vinder mindst en etape, odds 4. Stefan Staltip, Lutsenko i den samlede top 3 til 1,95. Og så Plesners podie, mindst to Astana-rytter på podie til odds 3,20. Det her det var altså ugens spiltip, bragt i samarbejde med oddset fra Danske Spil. I er fortsat rigtig, rigtig mange, der støtter på tier.dk, og det er ganske enkelt imponerende. Velkommen til alle nye, og kæmpe tak til alle jer, der fortsat bakker op om podcasten og har gjort det længe. Vil du også være med på vognen, så hop ind på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så deltager du jo altså automatisk i lodtrækningen om vores nye Velropa Cup, og også om andre fede præmier. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Stefan, i den her uge, der skal vi have fundet en vinder af dagens Velropa Cup, og der er også Morten Bennekovs bog Stålsat med i puljen.
Yes.
Det er der, ja. Og jeg
godt,
skal
lige kunne bekræfte det.
Ja. Yes. Talent er bare et forspring, som vi siger.
Sådan.
Nå, jeg skal trække et navn, siger du,
ja,
og jeg har lige trukket det. Det undrer mig faktisk lidt, at vi har undgået Johannes K. Fallesen, som lige har vundet.
Ja.
Fordi han har alligevel lagt for, hvad er det? Det er 5 lodder i et år. Og
wow.
Faktisk næsten på dagen har han et års jubilæum.
Som hold da op, så 25 kroner.
Ja.
Wow, tusind tak Johannes. Ja. Og hermed en lille præmie, der kommer din vej, altså en bog og en kop. Og grund til, at Stefan siger det her med de 5 lodder, det er jo, at vi gør det på den måde, at for hver 5, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så altså jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde.
Han har lagt så meget. Skal vi ikke smide den her kasket?
Så smide kasketten oveni. Fedt.
Der ligger sådan en original Velropa-kasket, vi lige har fundet ind i pulterummet.
Sådan der.
Den tager vi med.
Er den brugt?
Det skulle godt være. Men så er det Magnus Kort, tror jeg, til VM. Nej, den er ikke, den er ikke brugt, men sådan der, den har ligget længe.
Johannes, du fik lige en hat med oveni. En ægte Villeuropa-hat der, Villeuropa-kasket.
Med charme.
Ja, charme. Villeuropa-kasket var oveni. Så som både en Villeuropa-kasket og en Villeuropa-kop. Stort tillykke til dig, Johannes. Og tusind tak til alle jer, der fortsat støtter. Og nu kommer vi så til afgørelsen på quizzen. I hvert fald for den her udsendelses vedkommende. Og spørgsmålet var jo ret simpelt. Hvem var det, der vandt?
Ja.
Hvem var det, der vandt?
Tour de la Provence i 2016.
Jeg sagde, jeg havde Tour de Passage i hovedet. Hvem var det, der vandt Tour de la Provence i 2016? Og jeg fik et lille hint, og det var en lokal helt, og at det faktisk var hans næst sidste store sejr i karrieren.
Ja.
Kim, du har serveretten, og så er spørgsmålet, vil du svare, eller vil du sende første svar videre til Stefan?
Jeg kan lige så godt tage det første hug, jo, fordi... Ja.
Hvor mange gæt får vi? Det er jo så også det.
Ja, men vi har siddet og snakket om, vi har to navne hver, ikke? Og så er det spændende at se, om det er de samme to navne, præcis, vi har. Nej, jeg lægger benhårdt ud. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, jeg tror faktisk ikke, han er for det område, men jeg siger Thomas Vøgler.
Er et godt bud, Stefan?
Mit bud, det er... Sylvain Chavanel.
Det var så mit andet bud. Ja.
Så der var jeg helt enig, og jeg kan fortælle jer, at en af jer har ret. Og vinderen af Tour de la Provence i 2016 var Thomas Voeckler. Og det var den næstsidste store løb, han vandt. Han vandt samme år der i 2016, der vandt han også Tour of Yorkshire. Og så kom 2017, hvor han ikke rigtig var på podiet overhovedet, og så trak han sig tilbage udenbart efter. Men det er ikke historien i den her quiz. Historien i den her quiz, det er, at der er udlignet.
Det er rigtigt.
Sådan. Så det nu står 3-3. Imponerende, Kim, og altså helt lige inden af vores næste udsendelse.
Det var mere imponerende, at vi havde de samme navne, tror jeg, synes jeg.
Ja, imponeret. I er gode. Så. Altså rigtig gode. Lige at hæve Voeckler op af posen der. Vi er færdige for i dag, men du kan se frem til næste uge, når vi har Kasper Askren med i podcasten. Og indtil da, der kan du følge Villeuropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Villeuropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Husk at besøge vores nye shop på Villeuropa.dk, og ved du ikke lige, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor jeg sammen med Thomas Kvartrup i går talte om årets Super Bowl og Tom Bradys 7. sejr. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til dig, der støtter på tier.dk, og naturligvis vores partner Zetland og Otze for Danske Spil. På genhør.